Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hello everyone, my name is Guillaman and I'm from Blacktown. I have two kids. I work as an executive assistant and I'm looking after two general managers. And I stopped doing online selling at the moment because I'm full-time working and busy with the kids. Especially, dalawa na yung nag-aaral kong anak. So, kailangan ko silang tutukan sa school.
Yan ang tinig ng ina mula Blacktown, New South Wales na si Guillaman. May dalawang anak. Ang panganay niya ay nasa year 2, habang ang bunso ay kakasimula lamang sa big school, kakapasok lang sa kindergarten. Bagaman may karanasan na pagdating sa pagpapapasok ng anak sa primary school, inamin ng full-time na executive assistant sa isang malaking bangko sa Australia na hindi pa rin naging madali ang kanyang paghahanda para sa pagpasok sa eskwela ng mga anak. Sa katunayan, malaki ang pagkakaiba ng kanyang paghahanda.
Kasi yung sa panganay ko, dahil nga may autism siya, so medyo kakaiba yung preparation sa kanya. Like sa school, we have to find a special needs school for him. Tapos dahil nga may autism, kailangan kong i-print yung mga pictures for him. Like, ito yung itsura ng school mo, ito yung itsura ng teacher mo, saan mo ilalagay yung bag mo, as in lahat. Tapos ito yung itsura ng school bus, ito yung itsura ng driver. So lahat dapat visually, like a month before nang mag-start siya, nakikita na niya agad. Not like yung dito sa bunso ko, dahil wala naman siyang autism, within 2 weeks lang yung preparation.
Magkaibang-magkaibang naging paghahanda ni Gia para sa bunso kumpara sa panganay.
Napaka-dramatic ng first day niya. Ayaw niya suotin yung uniform. Kasi daw makate. For some reason, I don't know why. Although pinakita namin sa kanya like a month before ng school, ito yung school uniform mo, ito yung susuotin mo, ayaw niya talagang suotin. And we have to ask the school na, kasi yung gustong-gusto niya yung PE uniform. Hindi ko rin maintindihan bakit. Ayaw niya talaga yung formal wear nila.
Maybe
so, ayun. Sorry?
Maybe comfortable yung sports uniform.
Oo, kasi manipis. And yung ang problem din kasi sa anak ko, although mainit o malamig, naka-long sleeve pa rin siya. So, nakasuot siya ng cotton na long sleeve, tapos pinatong ko lang yung sports uniform niya, which is hanggang dito lang. Kasi tinanong ko yun sa therapist niya before, how come ayaw niya nagsusuot ng t-shirt? Kasi daw, yung t-shirt, para yung karayom na tumutusok sa balat niya.
Mas naging malaking hamon para sa kanyang panganay, dahil sa mayroon itong level 1 mild autism.
Functional talaga siya. Ang problema lang namin sa kanya is yung anger problem niya. Like kapag hindi niya nakuha yung mga gusto niya, as in malaking meltdowns, umiiyak, minsan umaabot pa ng half an hour. Tapos kahit anong usap mo, hindi nakikinig. Pero kapag naiyak na naman niya yung lahat, nagiging okay na siya. So parang kailangan niya lang ilabas yung emotion niya kasi nga. Before kasi hindi siya nagsasalita when he was young, 3 years old. So parang nagsalita na lang siya nung mga 4 and a half na mag-5. Kaya parang kapag na-frustrate siya kasi hindi niya nasasabi yung gusto niya sabihin, umiiyak siya. Pero ngayon okay na, he's very talkative.
Pasalamat si Gia sa mga therapy na ginawa para sa kanyang panganay na anak. Nakatulong ito sa kanila na maihanda sa eskwela ang kanilang anak.
Big thankful din yung therapist kasi yung therapist niya, speech therapy, thrice a week. As in, may speech therapy, occupational therapy, may psychologist pa nga para sa anger problem. So nakatulong yun ng malaki para sa preparation niya sa school.
Pero inamin ng ina na hindi naging madali ang lahat. Hindi lamang sa paghahanda nila para sa pag-aaral ng bata, kundi sa kabuuan ng kanilang buhay.
Tinatawag ko siya sa name niya, hindi siya lumilingon, tapos hindi siya nagsasalita, tapos puro turo lang. Alam mo yun, as in kapag meron siyang kalarong ibang bata, yung ginagawa niya is very different sa ibang kids. Kaya parang dinala namin siya sa GP, tapos sinabi namin sa GP na ito yung mga nakita namin sa anak ko. Bakit ganun? Tapos sabi sa amin na iaano kami sa pediatrician. Tapos yung pediatrician, ang sabi, kailangan naming makakita ng psychologist. Tapos yung psychologist na yung mismong nag-ano na may spectrum nga yung anak ko.
Bilang isang nanay, mahirap yun ano, lalong-lalo na panganay yung anak mo.
Oh.
Hindi masyadong, kumbaga yung autism sa atin sa Pilipinas, parang hindi agad yan nakikita, or in case after 3 years pa talaga ninyo na bigyan ng pansin na baka merong something wrong sa kanya. Ano yung pinaka-challenge sa'yo nung tinitignan nyo pa lang na may possibility na nasa spectrum siya?
Nung hindi ko pa alam na may spectrum siya, I Google a lot. Like yung mga nakikita ko sa kanya, like nag-line up siya ng toys, na hindi nagsasalita, as in very very delayed. Tapos ang sabi ko sa asawa ko, hindi naman siguro, baka delayed lang. Tapos ayaw ko nga maniwala na, oh ganun, natakot pa nga akong ipatingin siya kasi ayaw ko rin marinig sa doktor na may autism yung anak ko. Pero syempre, as a mom, hindi ko rin naman pwedeng pabayaan yung anak ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, okay, patingin na natin because we need to do our part.
Maging ang relasyon nilang mag-asawa ay lubos ding naapektuhan.
Ang dami kong iniyak, same ng husband ko. Although medyo hindi naging okay yung marriage namin at first, pero thank God. Kasi nga, nagpa-counseling pa kami noon. Tapos nagpa-psychologist din kami. Just in case para tulungan nila kami kung paano siya nga matulungan. And then yung mga tips para malaman namin kung paano namin mas maano yung mga needs ng anak ko. Which is nakatulong naman ng malaki.
Tinatayang may isa sa bawat 100 tao sa Australia ang may autism. Sa tala ng Australian Bureau of Statistics, Survey of Disability, Aging and Carers, nasa 205,200 Australians ang may iba't ibang antas ng autism. Ito'y 25% na pagtaas mula sa dating 164,000 noong taong 2015. Sa datos noong 2015, tinataya na nasa 83,700 na mga bata at kabataan na edad 5 hanggang 20 ay may autism, nakatira kasama ang kanilang pamilya at pumapasok sa eskwelahan.
Actually, ang pinaka-preparation na ginawa ko sa panganay ko, like 2 weeks before, pina-haircut ko, pina-dental check ko, pina-check up ko sa GP, make sure, actually, blood test pa, just to make sure na yung iron level nila, vitamin D, are okay, para maayos kong ma-prepare yung meals nila for school. Kasi sobrang importante yun para hindi sila masyadong pagod, or kasi minsan baka kasi sumasakit na sila kasi nga dahil kulang yung iron or kulang yung vitamin D. Para alam ko kung ano yung bibigay kong food sa kanila. But thank God, okay naman lahat. Tapos when it comes to preparation ng food, yung sa panganay ko, medyo iba. Kasi konti lang din yung food na kinakain niya. Like always pancake. Hindi kasi siya kumakain ng vegetables. Tapos ang ginagawa ko para lang maano ko yon, nilalagyan ko siya ng vegetable powder. Yung vegetable powder, it's a mix of mushroom, pumpkin, broccoli, carrots, and sweet potato. So parang, although hindi siya kumakain ng physical na vegetables, dun pa lang, nakakabawi na ako.
Hindi lamang pagkaplano ng mga kakainin ng mga anak sa araw-araw ang pinoproblema ni Gia, kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak at ng buo nilang pamilya. Sa ngayon, nasa year 2 ng panganay ni Gia, maayos nang nakapag-adjust ang anak na may autism. At para naman sa kanyang bunso, naging maayos naman ang unang taon nito sa normal school.
I guess yung pinakamahirap na part sa aming mag-asawa is iniisip na namin kaagad yung future niya, which is mali. Iniisip namin, makakapag-aral ba siya, makakatapos ba ng school, magkakaroon ba siya ng sariling pamilya, ng trabaho. Tapos sabi ko sa asawa ko, kailangan unti-untiin muna natin. Hindi yun ang problema natin ngayon, so wag muna natin isipin yung ganun. Yung problema natin ngayon, kung paano siya tutulungan magsalita, which is nung 3 years old siya. Tapos with the help of the therapies and our family and friends, nag-guide namin ng maayos yung anak ko.
Bukod sa kanilang mag-asawa, malaking tulong din na maintindihan ng kanilang mga pamilya at kamag-anak ang sitwasyon ng kanilang anak.
So, nung una, I have to tell the family members. Hindi ko muna sinabihan yung mga friends kasi nga ayokong ma-judge. Tapos, ang sabi ko sa family namin na kung pwede, tulungan din nila yung anak ko and they need to have more patience on him. Kasi nga hindi siya marunong mag-share. Tapos kapag may gusto, na-frustrate, eh ayoko namang isipin din ng ibang tao na hindi namin alam palakihin ng maayos yung anak ko. Kasi yung iba, di ba, kapag nakikita nila, oh, hindi sumusunod yung bata, akala nila matigas ang ulo or walang pakialam yung parents. Pero hindi, that's not how his brain works. Kasi ganito mag-work yung brain niya. It's a yes or no, walang maybe sa kanila. Yun nga, yung husband ko Christian din kasi siya. So, meron din kaming church friends na tumutulong sa amin. Sila din yung takbuhan minsan. And then they pray for us, they pray for our family and for Hudson. Tapos napakagaan kasi nga with the help of God and our family and friends nandun sila. Tapos yung mga anak din ng mga friends namin sa church friends, napakaano nila sa anak ko. Yung anak kong panganay na may autism, alam nila kung paano siya, what is the term? Although may mga needs siya, hindi sila napipikon minsan sa kanya. Yung nag-a-adjust mismo. Mm-hmm. Yun.
Sa mga pamilya na tulad ng mayroon si Gia at ang pamilya man, mahalaga din ang pagkonsulta sa mga eksperto.
Mahalaga, no? Yung suporta at syempre yung humingi ng tulong sa mga expert.
Oo. Kasi kung hindi ko ginawa yun, baka ako na mismo mabaliw ako. Sa sobrang dami ng iyak ko dati. Napaka-importante nga. At saka napakaswerte natin na nandito kami sa Australia. Kasi kung sa Pilipinas, I don't think that they will give us the same help that we need. Especially sa government. Kasi may nare-receive kaming NDIS na tulong na pwedeng gamitin para pambayad sa therapy ng anak namin.
Sa mga magulang na tulad ni Gia at lalo na doon sa mga may anak na may autism, binigang diin ni Gia na mahalaga ang gabay at pagtutulungan ng mga magulang para sa mga anak.
Gabayan lang talaga ng maayos yung bata. Kasi kung yung mga parents hindi magtutulungan, hindi matututo ng maayos yung bata. Kasi imagine kung hindi kami nagtulungan ng asawa ko, paano namin mag-guide ng maayos yung anak ko? Kung hindi namin ginawa yung dapat na ipaterapi siya at ipatingin ng maaga, baka at the end hindi siya nagsalita. Yung mga ganun. So, early intervention is very important talaga. Tapos yung family and friends, dapat maging open ka. Hindi mo ikakahiya at hindi mo rin sisisihin yung sarili mo kung bakit may autism yung anak mo kasi hindi mo naman yung kasalanan. At isipin mo na lang, binigay yun sa'yo ni Lord kasi alam niya na kaya niyo. Kaya niyong mag-asawa at special yung anak mo, which is anak namin. Yun. Be strong lang and trust in the Lord. They just need to talk with their kids. I-prepare talaga sila mentally, spiritually, and emotionally. Like, sasabihin na nila sa kanila na ito yung mangyayari, ganyan yung gagawin mo, para ready yung bata, hindi yung sasabihin mo na lang last minute kasi mahihirapan talaga sila. Kung pwede, as much as possible, picturean mo nga yung school, yung teacher, or kung pwede pati yung mga classmates para alam niya kung sino yung mga kalaro niya. Like kanina, meron kaming meet and greet ng teacher. Tapos, pinaalala ko ulit sa bunso, pag idadrop ka ni mami dito lang kita idadrop. Tapos, eto yung way mo papunta ng room. Tapos, eto yung teacher mo. Tapos, eto yung upuan mo. As in, pumunta pa talaga kami sa mismong classroom niya at nakita niya yung pangalan niyang Penelope sa may upuan. So, ready na siya emotionally and physically. So, alam na niya.
At sa paghahanap ni Gia ng suporta, naisip din niya na magbigay ng moral support sa ibang mamagulang na may anak na may autism. Binuo niya ang Autism Mom Pinay kung saan ang mga miyembrong magulang ay nagbabahagian ng kanilang mga karanasan sa pag-aalaga at paghahanap ng tulong para sa kanilang mga anak na may autism.
So, nung nalaman ko nga na may autism yung anak ko, naghahanap ako dito sa Australia ng mga other moms kung saan ko pwedeng ikwento yung nararanasan namin. Kasi before, takot ako na ikwento sa mga ibang tao kasi baka i-judge kaming mag-asawa or i-judge yung anak ko. Kaya ganun ako gumawa ng group which is Autism Mom Pinay. Ayun, tapos nung naging open ako sa public, like sinasabi ko na sa kanila, gumagawa ako ng videos about my son, kung sa condition niya, ang daming moms and even dads messaging me before. And then they're telling me, oh, I saw your message, I saw your video, yung anak ko, parang may napapansin ako sa kanila. Yung mga ganun, na parang sa isip-isip ko, wow, hindi lang pala ako. Hindi ako nag-iisa. Kaya sa mga moms na may nararanasan ngayon sa mga anak nila, hindi kayo nag-iisa. May mga help dyan. May mga organization na willing to help. Or minsan may mga friends kayo na hindi nyo alam na you guys are experiencing the same. Takot lang silang magsabi. Kaya dapat maging open up ka. Kasi malaking tulong yun sa bata para hindi siya mahirapan. Kasi kung hindi mo sasabihin sa circle of friends mo or sa family mo, baka iisipin nila bakit ganun yung bata. Di ba? At least kung alam nila, aware sila at matulungan nila ng maayos yung bata.
Doon sa group na ginawa mo to raise awareness about autism, ano yung karaniwan na na-experience ng mga parents na kagaya mo pagdating doon sa paghingi ng tulong or doon sa suporta ng pamilya? Kasi ikaw, kumbaga nung una binanggit mo na parang hindi mo pa agad talaga sinabi sa mga kaibigan, ano, kasi parang nahiya ka or yung medyo awkward ikwento sa kanila.
Ay, usually kapag minimessage nila ako, like ayaw nilang patingin yung bata. Kasi parang, ano pa sila eh, in denial. Or kapag daw sinasabi nila sa mga grandparents, sinasabi na, hindi autistic ang apo ko, yung mga ganyan. Tapos sabi ko sa kanila, we are not doctors, you know. You really need to ask help. Kasi sila lang ang makakapag-diagnose ng bata. Pero malay mo naman, hindi nga naman autism. Baka delayed lang. Kasi may mga, it's a case-to-case basis. May mga case na ganun lang na delayed lang. Na akala ng ibang parents autism pero hindi. Which is malaking tulong sa kanila. Kaya sabi ko, pag may nakikita na kayong hindi maganda, patingin mo na agad. At saka kung kailan ka ready mag-open up, it will tell. Hindi mo kailangang i-force yung sarili mo. Kasi kung hindi ka naman comfortable sabihin sa iba, di ba? Pero kailangan kasi tanggapin din. Yun yung unang-una, tanggapin sa sarili mo na yun yung sitwasyon. Kasi kung hindi mo in-embrace yun, hindi mo matutulungan ng maayos yung bata.
Para sa mga magulang na in denial pa sa kalagayan ng kanilang mga anak, sinabi ni Gia na importanteng isaalang-alang ang mga pwedeng gawin para agad na mapatignan ang mga anak at para mahanap ang tamang tulong ng mga eksperto para sa maayos sa paglaki ng mga anak at kahit paano ay mamuhay ang mga ito ng normal.
Hindi kayo nag-iisa. Be strong. Not only for yourself, but for your kids as well. Kasi kailangan ka ngayon ng anak mo, especially kung may special needs siya. Ikaw lang at wala nang iba ang makakatulong sa kanya. And mag-search ka, madaming organization or groups na pwede mong salihan, na pwede mong hingan ng tulong. Tapos, ipaterapi na yung bata hanggat maaga. Kasi, para masolusyonan kung ano man ang pagkukulang sa kanya. Like what I said, yung sa anak ko, yung sa speech therapy niya, kasi nga may problem sa speech niya nung una na hindi nagsasalita. With the help of therapy, speech therapy, ayun, naging okay siya, bigla na lang nagsalita. Which is, I am not saying na mangyayari din sa iba. Kasi may mga ibang instance din na yung iba, therapy ng therapy, pero wala pa rin nangyayari sa mga anak. Ang problem din kasi, kung ano ang tinuturo sa therapy, dapat gawin din sa bahay para maging consistent. Hindi porke pinaterapy mo yung bata, eh, feeling mo gagaling na siya, hindi. Kailangan consistent ka kung yun ang turo sa'yo sa therapy, gawin mo din sa bahay. Tapos, sabihan mo din yung teacher sa school. Para yung tatlo na yon nag-uusap-usap sila, consistency sa bata, at malaking tulong yun sa kanya para mas ma-develop kung ano man ang kailangan ma-develop sa kanya. Ayun, hang on there, and pray lang. Pray lang, hindi ka naman pababayaan ni Lord.
Napakahalaga na raw, sabi mo yung hindi lang sa pamilya, sa school, sa community. Ito yung sinasabi nila na ano, it takes a nation or a community to raise a child, di ba?
Sa mga magulang na nahihirapan ngayon, you can reach out to me. Tapos marami ding groups, like sa Pilipinas, meron din mga ibang moms na willing mag-help. I can reach out to them para ma-entertain din nila yung mga bagong moms, especially kung pinagdadaanan nila or hindi pa natadiagnose yung mga anak nila na medyo in denial pa. We can share our stories para mas gumaan yung pakiramdam nila at hindi nila isipin na parang pinabayaan sila ng mundo. Hindi, may mga tulong, may mga tulong.
Sa Australia, maraming support group na mahahanap tulad na lamang ng Autism Awareness Australia. At may tulong din na maaaring hingin sa gobyerno. Hanapin lamang sa inyong estado o teritoryo kung saan kayo nakatira. Ako ang inyong lingkod, Ana Limbulata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.